У ефірі «Свобода» у Мінську, 22 година. У празькій студії новини далі Стасій Вашкевич. Сьогодні у світі. Країни Арабської ліги виказали занепокоєність ростом гвалту у Сирії. Одночасово прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у авторок накерує у Дамаск міністра заміжних справ Ахмета Давутоглу з жорстким потребуванням спинити силове здушення громадянських акцій. Напередодні гэта ж потребування виказав у телефонній розмові з сирійським президентом генеральний секретар ААН пан Гімун. Тим часом у самой Сирії не спиняється облога центрів громадянського супротиву. Правооборонці повідомляють, що у ході здушення протесту у городах Дейр-ез-Зор, Хомс і Хама у неділю загинули, поводле попередніх звісток, принамсі 57 чоловік. Городи, окружені танками і артилерії, мирні жихари не мають можливості сховатися. Міністри фінансів семи найбільш індустріально розвитих країн у світу Великої Сімірки проведуть екстрені телефонні перемови напередодні гандльової сесії на сусвітних фондових біржах у понеділок. На минулому тижні котировки на ведучих біржах резко упали, і аналітики остерігаються, що падіння може протягнутися. Остерігання інвесторів викликають передусім довгові проблеми країн Єврозони і Злучених Штатів. Напередодні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's упершиню за многі роки понизила кредитный рейтинг Злучених Штатов. Так само сегодня отбудется терминовое посяджение Рады директоров Европейского Центрального Банка, на яким будут обмерковываться проблемы с обслуговыванием державного долга Италии. Працягваем навіны. У Вялікай Брытаніі больш за 40 чалавек арыштавана пасля беспарадкаў, якія разгарэліся на поўначы Лондону ў ноч на нядзелю. У раёне Тоттенхэм былі здзейсненыя напады на супрацоўнікаў паліцыі, а таксама падпаленыя будынкі і аўтамабілі. 26 супрацоўнікаў паліцыі, трое гараджан пацярпелі падчас акцыі пратэсту супраць таго, што ў мінулы чацвер паліцэйскімі быў застрэлены 29-гадовы жыхар раёну Тоттенхэм Марк Даган. Вядзецца расследаванне інцыдэнту. Паліцыя сцвярджае, што забіты Даган першы адкрыў агонь па паліцэйскіх, параніўшы аднаго з іх. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех выйшаў са шпіталя ў Саудаўскай Арабіі, дзе ён лячыўся пасля ранення, атрыманага пры абстрэле паўстанцамі яго палацу ў йеменскай сталіцы Сане. Паводле йеменскіх высокапастаўленых урадоўцаў, Салех застанецца для далейшай рэабілітацыі ва ўрадавай рэзідэнцыі ў Эр-Рыядзе. Да ранення Салеха ў сутыкненнях паміж яго прыхільнікамі і праціўнікамі загінулі каля 350 чалавек. Салех неаднаразова адхіляў планы мірнага ўрэгулявання сітуацыі ў Йемені, якія прапаноўвала Рада супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персыдскай затокі. У Киеве працягваецца акцыя пратэсту апазіцыі супраць арышту экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. Ля Лук'янаўскага следчага ізалятару, куды ў пятніцу была дастаўлена экс-прэм'ер, сабраліся больш за сотню яе прыхільнікаў. Акрамя таго, каля сотні чалавек прыйшлі да будынку Пячэрскага раённага суду Киева. На цэнтральнай вуліцы Киева-Крашчаціку разбіты намётавы лагер, дзе з учорашняга дня дзяжураць прыхільнікі Цімашэнкі. Дэпутаты парламенцкай фракцыі блоку Юліі Цімашэнкі вядуць у намётах прыём грамадзян. Цімашэнка была арыштаваная ў залі суду ў пятніцу за сістэматычнае парушэнне парадку судовага паседжання. У панядзелак суду Киеве адновіць слуханні па справе аб перавышэнні Цімашэнкай службовых паўнамоцтваў, калі ў часе свайго прэм'ерства яна падпісала газавыя пагадненні з Расіяй, якія цяперашнія ўкраінскія ўлады называюць злачынна невыгоднымі для Украіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаць яе зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.org.